A Xunta vén de anunciar un plan de recuperación do tecido económico, concretamente para o sector da hostelería, na que establece unhas porcentaxes para colaborar entre distintas administracións. Fala do 50% a Xunta de Galicia, 30% as diputacións e 20% os concellos. Si temos en conta que Lugo xa consignou no mes de marzo 5 millóns de euros dentro do plan Reanima, o primeiro programa de axudas directas locais de toda España, fomos os primeiros en sair, anunciar, poñelo en marcha e pagar, porque xa no mes de xuño empezábamos a pagar esta línea de axudas, cando foi a Xunta despois que en novembro sacaba algo similar con respecto a líneas de axudas directas, pois entendemos eses porcentaxes do 50% Xunta, 30% Diputación e 20% Concello, e dado que nós xa temos aportado 5 millóns de euros, o que lle corresponde aportar a Xunta na nosa cidade, na cidade de Lugo, son 12,5 millóns de euros. Esta decisión unilateral que tomou a Xunta de Galicia, pois extraña ou resulta chamativa si temos en conta que alcaldesas e alcaldes das grandes cidades levamos reiteradamente solicitando ter unha comunicación fluida e constante para debater sobre a recuperación dos municipios, para debater sobre a situación económica, e tuvemos sempre a calada por resposta en este eido, non? Por lo tanto, ahora chama a atención, como digo, que de maneira unilateral establezca uns porcentaxes donde implica a outras administracións sin ter en conta as distintas administracións. Por lo tanto, lle reitero novamente ao señor Feijóo que nos teña en conta os alcaldes e alcaldesas das grandes cidades, que nos teña en conta para ter un diálogo constante e fluido para ter ese objetivo común que buscar a recuperación do tecido económico dos nosos territorios. Por lo tanto, o Concello de Lugo vai a seguir tendendo a mão, como fixo desde o principio, vai seguir poñendo iniciativas en riba da mesa, como fixemos desde o principio, desde o minuto cero, non só co plan Reanima de 5 millóns de euros, sino con outro tipo de iniciativas, como formación, asesoramento, exoneración de tasas, ocupación de vías públicas para poder establecer os seus negocios e poder ter capacidade de manter as súas portas abertas. Isto fixemos sempre cos fondos municipales, única e exclusivamente. Non tuvemos ninguna aportación de outras administracións e tampouco, en moitos casos, como digo, nin a fluidez de poder falar. Por lo tanto, reitero, a máu tendida desde o Concello de Lugo, pero queremos formar e ser parte activa, estar comunicados e informados de primeira máu.